Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum għandna triq San Patrizju insibuha Birżebbuġa, ir-Rabat Malta, il-Belt Valletta, Ħaż-Żabbar, kif ukoll sqaq San Patrizju fiż-Żurrieq.
Dina interessanti Silin għaliex kont qed nitkellem darba ma' wieħed minn għalija minn Birżebbuġa jew minn Ħaż-Żabbar ma nafx fejn kien. U għetlu kif semmejtu triq għal San Patrizju. U l għal Saint Patrick's ma semmuħ. Iżli insulettajtu. Insomma, San Patrizju. Eċ il-ħames seklu, sewa, kien isqof tal-Irlanda u għamaruf bħala l-apostlu tal-Irlanda, għax ħa il-Kristjaneżmu fl-Irlanda. Huwa patrun tal-inġiniera u ta' dawk li jibżgħu mis-srieb. Issa dina wkoll hija interessanti jibżgħu mis-srieb, jiġifieri x'konnessjoni hemm ma' Malta meta s-srieb aħna ngħidu li m'għandniex. Mhux hekk.
Ekku. F'San Ġwan insibu triq Bella Vista.
Bella Vista, Bella Vista letteralment fisser dera sabiħa, imma il-frażi tixraq sew għal xi isem ta' hotel, Bella Vista, qed tagħti dera sabiħa jew inkella minn xi post oli fejn qegħdin San Ġwan. San Ġwan jiġifieri għandek postijiet fejn inti naturalment mhux kif kienu llum tagħmel bl-bini. Kif kien forsi ftit sa ftit ilu fl-modi fejn kellek dik il-vista sabiħa hekk tara qudiemek mefruxa kienet tkun sabiħa.
F'Birżebbuġa għandna triq li jġib l-isem il-Bell Isle.
Il-Bell Isle, triq il-Bell Isle, Birżebbuġa sewwa Bell Isle wkoll tfisser gżira sabiħa. Sewwa mela l-oħra kienet tfisser dera sabiħa, din hija gżira sabiħa. Imma Bell Isle vera teżisti bħala post mbagħad għax hija gżira bla nies xi 30 kilometru l fuq minn Newfoundland. Sewwa u dina Bell Isle jużawa ħafna għas-sajt. Da blanis emmek, maġina jisa kemuna.
Sabuġa muġit li daqsek blanis, insomma.
Sabiħa għali xie kunu semmewa emmek.
Ekku.
Jina naħseb, dika kienet jisa xie pan u koll, biex il-ġmil ta' Bell Isle jiġi trasferita għal Birżebbuġa, għara kollox. Birżebbuġa għal min jiftakara binqas komplikazzjonijiet li għandha llum, sabiħa hu.
Ovvjament bosta toroq hu iktar marbutin bħala ismijiet mal-istorja, ġifieri jista' jkun li dak li kien japplika.
U ma ninsi
għal snin ilu, ovvjament illum kan narawh ħassa.
Differenti. U nżommu f'moħna wkoll Berżebbuġa kien hemm pretty bej ukollux. Ġifieri jara.
Kien iktar meqjus bħala posta villeġġatura.
Ġifieri. Imma innota l-aġġettivja hawnhekk għandek bell għajl, bell sabiħ u pretty bej sabiħ ukoll. Nifhmu ġifieri Berżebbuġa fil-mentali. L-età o menalija għandu poezija Giuseppe Moscato Zoppardi fuq Berżebbuġa biex juri il-ġmiel naturali tagħha. Niftehmu ġifieri fil-mentalità tradizzjonali Maltija kienet lokalità ta' ġmiel ngħidlek.
Fil-Viktorja għandna triq il-kastell.
Kastell, sewa, plural, kastelli jew huwa bini f'għamla ta' fortizza b'iswar. Fejn fil-mod li kienu jagħmlu l-kavalieri. Issa, il-kastell ta' Għawdex, għaxen aħna għandna Viktorja raba ta' Għawdex sewa, il-kastell ta' Għawdex qiegħed fuq għolja b'iswar u fih hemm il-katedralu l-Rati. Ġifieri għandek qisu komunità sħiħa hemmhekk, right? U dak li hu barra il-kastell. Jissarraf iktar bħala ir-raħa l-komuni.
Fil-mar San Sibu triq belt il-ħażna.
L-isem ifakkar il-post fejn kienu jistorjaw l-affarijiet meħtieġa għal pajjiż bħal l-ikel belt il-ħażna. U hawnhekk jiġifieri għaw jisna qegħdin nagħmlu qegħdin ninnotaw l-aspetti tat-toroq illi ifakkru ċerti kwalitajiet tal-pajjiż marbutin ma' aspetti soċjali. Temna?
Fiż-żurri imbagħad insibu triq il-Benedittini.
Issa hawnhekk morna għal patrijiet Benedittini, singola għall-Benedittin, u mal-patrijiet tal-Ordni ta' San Benedittu. San Benedittu għex bejn is-sena 480 u s-sena 547. Interessanti però li il-Benedittin li Benedittin tfisser ukoll li kien bbażat fuq il-brandi u oriġinalment kienu jagħmluh il-patrijiet Benedittini fi Franza u għalhekk beda jissejjaħ Benedittin dan sewa u kienu qasmuh lin-nies li kienu jmorru żuru.
Qaddis popolari li nsibu bosta toroq madwar il-Gżejjer Maltin bla dubju huwa San Pawl.
Ejwa.
Għexieren ta' toroq għaw.
Ejwa. Kif qed tgħid inti hawn ħafna kważi kull raħal għandu.
U anki Għawdex ukoll. Qed nara l-Marsal Forn, il-Munxar, ix-Xewkija, ġifieri.
Għandek il-Gżejjer Maltin. Sewa. U mbagħad tarġa' għandna l-Gżejjera ta' San Pawl ukoll. Mhux hekk il-Gżejjer ta' San Pawl. U għandna post San Pawl il-Baħar ukoll. San Pawl mela ħalli nagħtu daqsxejn ta' informazzjoni fuq u mhux għax issemmiha ma jafuh ix-xta, ma San Pawl miet għal ħabta tas-sena 65 wara Kristu. Huwa l-apostlu ta' dawk li mhumiex Lut. Huwa l-patrun tal-missjonijiet tal-kittieba u tal-publikaturi. Meta San Pawl kien sejjer priġuni r-Ruma, il-ġifer li kien fuq inħakem minn tempesta kbira u nkalja fuq il-Gżejjer Malti. Bis-saħħa tek San Pawl mexxa dawn il-Gżejjer għal fidi nisranija. Huwa l-qaddis patrun ta' Malta. Issa li hu interessanti però f'dawn l-ismijiet silen x'aħna ma qrajnihomx kollha minħabba li l-lista hija twila. Sewa, illi pereżempju ħaddin li hemm triq San Pawl tal-Pitkali. San Pawl tal-Pitkali, ġifieri, kien jintrabat ma l-aspett soċjali. U mbagħad hemm San Pawl baħar hemm triq San Pawl Milqi. Hemmhekk nifhimha San Pawl Milqi għax fejn il-Maltin laqgħu lil San Pawl u lill-priġunieri l-oħrajn sewwa. Imma li ma nistax nifhem kif ir-rabat Malta hemm triq San Pawl Kuntent. Għalix kontent.
Sija ta' torq ma kienx kontent.
Sawa, ġifieri għalix San Pawl kontent. Dina ifhem, isu għax aħna qed ngħidu r-Rabat Malta. Sawa, u nafu l-konnessjonijiet li hemm ma' San Pawl ir-Rabat, ġifieri dak huwa dik hija karatteristika ta' San Pawl, li donnu kien kontent b'dak li jagħmel mal-Maltin u il-ġrajat it-tara kollha kemm mi, silin, na nafu sewwa hemm marbut miegħu San Pupulju u kollox hekk Publiju u x'hekk, jiġifieri dik il-kuntentizza naħseb.
Sewwa. Għandna tliet kelmiet oħra tarġa taraġġ u turġien, triq tat-tarġan Nadur, triq it-taraġġ San Pawl il-Baħar, triq it-turġien Bormla u triq it-turġien il-Belt Valletta. Aħna Malta maħniex neqsin mit-turġien. Jiġifieri l-ismijiet tat-toroq hawnhekk jagħmlu ħafna sens.
Ekku. Turġien huwa plural ta' taraġġ, sewwa. U taraġġ għandu singular tarġa u jirreferi għall-lat kbir ta' taraġġ. Issa fl-arbi n-nom huwa daraġġ bidda li daraġġ huwa a flight of stairs. Ġifieri fil-Malti li seħħ seħħet il-bidla fonoloġika midda għatta. Minn daraġġ il-Malti għamel taraġġ. Imma dela kif qed tgħid inti hija karatteristika ta' ħafna mill-postijiet Maltin għax hemm ħafna taraġġ.
Għan iqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħanġer u Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet fit-toroq tagħna fil-Mussa u x-Xawkija insibu triq il-Bennej u triq il-Bennejja.
Ija, dinha hija kelma li tistennija u li tkun parti minn xi isem ta' triq għaliex il-Bennej u l-Bennejja bil-plural Bennejja, sewwa. Bennej xifisser, wieħed li jaħdem fis-sena tal-bini, ġifieri hija sena tradizzjonali Maltija wkoll, ġifieri dina tixraq u tixraq sew il-infakruhom il dawn in-nies.
Fraħal ġdid għandna triq Sant u Baldeska.
Sant u Baldeska li jexet bejn is-sena 1136 u 1206. Kienet verġni u ta' 15-il sena inaqdet bħala soru ma l-ordni ta' San Ġwan ta' Ġerusalem. Issa dana se jwassalna xi ħaġa interessanti marbuta ma' Malta, se ngħidlek. U baqgħet sa Mewta taħdem fl-isptar tal-ordni. Issa Devonet minn Żożita bdiet tgħin lill-foqra u lill-morda, imma minħabba l-konnessjoni li kellha mal-Ordni ta' Ġerusalem, meta l-kavalleri ġew Malta, Santu Baldeska bdiet tissejħu wkoll il-Verġni ħanikwota kif insiba dokumentata, il-Verġni tal-Ordni ta' Malta. Jiġifieri Santu Baldeska għandha dik il-konnessjoni ma' l-Ordni ta' Malta. Bħala frasi.
F'Borm lansibu taraġġ it-tarzzjonari antiki.
It-tarzzjonari antiki. L-għonnet tarzzjonari huwa plural ta' tarzzjonar. Sewa, arsenal work. Li fisser ġabra ta' għodot li jinħadmu it-tarzzjonna. It-tarzzjonari antiki x'aktarx li kienu l-attar momenti tal-gwerra li kien hemm fl-imodi. Għaliex dina qed toħodna lura, sewa, anka fil-kuntest ta' Bormla, alright, lejn li modi meta kien ikun hemm it-tħejjijiet għal xi gwerra jew kellha jarmaw l-Imrieka tagħhom biex isalpaw bħalli jmorru jiġġieldu x'imkien.
Sewa. Fil-Mosta nsibu triq San Pawl Eremit. Ġa konna tkellimna fuq San Pawl.
San Pawl hemm, però San Pawl mhux dan.
San Pawl ieħor.
San Pawl ieħor dan. Dan San Pawl Eremit.
Eremit.
Sewa li twieled bejn is-sena 227 ara u miet bejn ieħor fis-sena 345. Qed tinnota, ġifieri dan miet ta' 118-il sena. Okej? Huwa magħruf bħala l-ewwel Eremit Nisrani. Twielet l-Eġittu u għex ħajtu kollha fid-deżert dan. Huwa meqjus bħala l-patrun ta' tfal għaliex minn tfulitu beda li rrid ikun li jqgħod waħdu dan, alright għalhekk naħseb jiena ġi bħala l-patrun ta' tfal.
Fiż-żejtun imbagħad għandna triq il-Bettieħ.
Dal-aħjar, għax jifriskaħna.
Jifriskaħna.
Aha. Issa, Bettieħ. Bettieħ, mek fit-triq edha miktuba B-E-T-T-I-H. Tinkiteb ukoll bl-I-E. Però naħseb aħjar mingħajr l-I-E. Għax il-ħoss finali tal-ħ u ħ fil-Malti ikarkruha il-vokali ta' qabel. Bettieħ. Ija bħala kelma n-nom kollettif ta' bettieħa. Bettieħiet, mbagħad plural u ptietaħ. Ptietaħ qatt ma sebta, qatt ma smajta, però dejjem tinkiteb fid-dizzjonarji ptietaħ. Bl-Ingliż tiġi l-melħin u x'hekk. Il-kelma ġejja mill-qalbi bittieħ bil-ħarxa, alright? Li tfisser melħin sewa. Ħafna jikbuha ħażin blajn fl-aħħar, għax aħaltuha ma dulleħ. Ma rridu noqogħdu attenti, kif tkun taf. Għaliex fis-singular ngħidu bettieħa, qatt ma ngħidu bettieħa, għax dik qed tfisser xi ħaġa oħra mbagħad. Imma dulleħ blajn fl-aħħar ngħidu fis-singular dulleħa.
Dulleħa.
Eżatt.
sawa.
Okay.
Għazzabbuċ għanna triq il-Katanis.
Triq il-Katanis, aha. Fil-plural Katanisi. U tfisser wieħed minn Katania. Ġejja mit-Taljan Katanese. Dan kien laqam ta' xi ħadd li kellu rabtiet ma' Katania. Ġifieri, kif qed ngħidu, allura is-semmiet għal xi ħadd li kien imlaqam hekk, imma importanti kieku nkunu nafu il-fama tiegħu da kif ixterdet, għax laqa mbagħad kien popolari, mhux għax kellu laqam, għax f'kull raħal hemm mijiet tal-mijiet, imma ma jissemmewx it-toroq għalihom kollha. F'kemmna.
Taslima fil-Viktoria u San Pawl il-Baħar għandna triq tal-Katedral jew misra il-Katedral.
Iva, katedral plura katedrali huwa knisja ewlenija f'belt fejn ikun hemm il-katedra, jiġifieri l-uffiċċju ta' dinjità tal-isqof. U l-katedral, inti semmejt Taslima, Viktoria u San Pawl il-Baħar, qed jagħtu ġieħ mhux hekk il-katedral, il-knisja ewlenija ta' Malta. Ftehmna? Għaliex kienet xi ħaġa importanti, jiġifieri meta aħna naraw daqsxejn anke il-ġrajja ta' Malta. Fejn kien ikun hemm xi ħaġa nazzjonali fil-katedral pereżempju tal-Imdina kien jispikka, ftehmna? U allura huwa xiera li xi toroq jissemmew għal hemmhekk, anzi ma nafx kif ma semmewx iktar.
L-Apostlu San Pietru jew Santu Pietru wkoll huwa popolari fostna.
Ejwa, hemm ħafna sewwa
fil-Bosta toroq. Ekku.
Issa, San Pietru meta l-ħabta ta' sena 64. Bħalma jafu semmeja kien il-mexxej tal-Apostli. Da, sewa. Però rridu nżommu f'moħħna li huwa il-patrun tal-papiet, tas-sajjieda, tal-bennejja tal-vapuri u tal-ħaddieda li jagħmlu u jsewwu s-serraturi. Ġifieri għandu daqsxejn jagħmel San Pietru. Mhux biex jotrassa biss hemm fuq. Hawnhekk irid tkun jeħossib il-lew kollha.
Imbagħad fiż-żejtun għandna triq Santu Kristu.
Santu Kristu, iva, dinha interessanti għaliex le hawnhekk Kristu ngħata l-aġġettiv ta' Santu, Santu Kristu. Alright, issa naraw forsi għaliex. U bekk, allura Kristu ġi moti it-titlu ta' qaddis. Allora x'inhu ma jagħmlu? Santu Kristu. Qed jenfasizzaw il-Qdusija. Ftehmna? U allura Santu Kristu jidħol anka fil-kunċett tal-kultura Maltija. Li taraf il-Qdusija assoluta ta' Kristu.
Ħammorru s-saftit li lin mill-katedrali u mill-qaddisin, ħammorru il-biċċerija. Għandna triq il-biċċerija l-Marsa kif ukoll ix-Xewkija.
Il-biċċerija x'differenza. Il-biċċerija, plural biċċeriji, hija l-post fejn jinqatlu l-bejja ma' l-beħ ta' l-ħamu. Sewa, il-biċċerija wkoll hija parti mis-suċjetà tagħna. U dina dejjem din dal-isem tat-toroq ifakkarni fil-poezija brillanti ta' George Pisani tal-Barri. Meta tiġib il-Barri li biskin wasluħ għall-biċċerija. Imma sirejn l-iktar li tolqotni dik tat-tmiem. Meta l-Barri qed iħoss ix-xafra dieħla tikka-tikka ġo fih. U jħares lejn dak il-biċċieri li qed joqtlu u jgħidlu għaliex. Isu speċi qed titieħdek il-ħajja. Imma insomma hija ħaġa li parti mill-ħajja tagħna għalkemm illum iktar qed ninxtieħtu fuq il-ħaxix milli fuq il-laqam.
Ekku. Ammur għal xi ħaġa oħra, ammur issa għal kelma bib. Bosta toro fejanna il-bib pala isem ta' triq, per eżempju. Triq il-bib il-fgura, triq ta' bib il-torri il-gżira, triq ta' bib il-torri il-msida, triq bib il-ġarra għal-safi, triq bib il-sultan għal-zabbar, sqaq bib il-ajn il-fontana, triq bib l-mdina fil-Viktoria u triq ta' bib il-ar sal-Lawrenz.
Iva, għawnek bib et referi għal-daħla f-distret, raħal jew belt. Ġifiri gate entrance, all right? U kif attenti, diversi jisu aspetti, bib il-torri, bib il-ġarra, għax dina u koll, bib il-ġarra, xie tfisser, għaliex il-ġarra huwa il-post, il-post fejn ikun hemm il-ġarra, allura dakaħa.
Bħala landmark, u xek fejn hemm il-kelma bib.
Ekku. Ekku, u jkun ha dik it-tifsira bib is-sultan, all right, nefuha din, għaliex hija għamla ta' daħla li hija importanti bib is-sultan, mhux hekk. Bib il-għajn, all right, u tabib il-għar, tabib il-għar, il-bib tal-għar, u hawnhekk allura. Mela għar kollu bib. Għaliex, infatti jemmek jem San Lawrenz, jista jkun li għawet jirreferu għal-għaru kaza.
Sawa.
Dawn huma affarijiet li ħasbuna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insemmilkom.